Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jána Vyglaša, duchovného správcu domu v Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Ďakujem aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Slnko lúčom budí deň, s rozbušeným srdcom bdiem, horím, kedy si ťa k sebe priviniem. Noc čo noc túžim spočinúť v objati tvojich mocných rúk, keď ťa nájdem, chytím, nikdy nepustím. Do tvojich komnát, kde budeme, o drahý môj, ja chcem byť s tebou. Vezmi ma, srdce mi točie, keď nesieš ma na rukách v tých záhradách, kde túžime stáť. Pri dverách
otváram, kde ma čakám.
Tak rýchlo vstaň,
aká krása v pohľade je tvoja tvár.
To bežme spoločne do tvojich komnát, kde budeme. Keď nesieš ma na rukách v tých záhradách, kde túžime stáť. Nerušme lásku samotnú, ani nezobúdzajme ju. Ona sama túži k nám vstúpiť dnu.
Milí poslucháči, Svätý Otec Leo XIV. Od nášho posledného vysielania absolvoval aj množstvo ciest. Teraz pred pár dňami sa vrátil z potýždňovej ceste v Afrike. Predtým navštívil Monako, slávil veľkonočnú liturgiu, kde odznelo veľké množstvo príhovorov a homílií. Takisto boli aj generálne audiencie, na ktorých sa venoval druhému vatikánskemu koncilu. Pre veľké množstvo si dnes stihneme priblížiť len generálne audiencie, a niekoľko jeho homílií. Chceme predovšetkým využiť priestor pre homílie z jeho ciest a z Veľkonočnej nedele. Ako prvú vám chceme priblížiť katechézu z generálnej audiencie, ktorá odznela 25. marca na tému Cirkev v jej hierarchickom rozmere. Janko, prosím ťa, keby si nám priblížil aj celý ten cyklus, aspoň v skratke, a potom konkrétne myšlienky tejto generálnej audiencie alebo katechézy z nej.
Áno, už sa niekoľko týždňov Svätý Otec rozoberá dokumenty druhého vatikánskeho koncilu a začal tou najdôležitejšou konštitúciou, čo je Lumen Gentium, to je dogmatická konštitúcia o cirkvi. Vieme, že tých dokumentov druhého vatikánskeho koncilu bolo viacej, sú 4 konštitúcie, z toho 2 sú o cirkvi, jedna je Lumen Gentium, to je dogmatická, čiže vlastne to je ako pravda o cirkvi, to, čo cirkev verí, čo potreba preskúmať a čo nemôže zmeniť. Jednoducho to sú základy, ktorú stavil Boh a my to len odozdávame ďalej, prípadne prehlbujeme tú náuku. Potom posledná konštitúcia o cirkvi zase bola pastorálna, Gaudium et Spes, čiže to je tam, kde cirkev sa môže aj musí meniť to, podľa toho, ako sa mení svet, pri zachovaní tej svojej podstaty, ktorá je vystihnutá práve v tejto konštitúcii, ktorú Svätý Otec rozoberá, Lumen Gentium. A potom boli ešte ďalšie dve, ku ktorým sa určite Svätý Otec dostane. To bolo o liturgii Sacrosanctum Concilium a o Božom slove Dei Verbum. Takže my sme v tej dogmatickej konštitúcii o cirkvi Lumen Gentium, čo znamená svetlo národov, lebo cirkev bola ustanovená Kristom naozaj na to, aby žiarila, aby bola svetlom, aby ľudia, ktorí sú v neistote, v tme, v hmle, najmä myslíme tú duchovnú tmu, aby sa vedeli zorientovať. A preto aj ten koncil hovorí, že cirkev je sviatosťou spásy. A sviatosť podľa dogmatickej definície, sviatosť vždy nejaký viditeľný znak, ktorý udeľuje neviditeľnú milosť. Pri krste je to krásne vidno, že tým viditeľným znakom je voda a neviditeľná milosť je očistenie od dedičného hriechu a stávame sa Božími deťmi. Ale koncil hovorí, že samotná cirkev je viditeľným znamením, ako to sú sviatosťou, že je prítomná vo svete, aby ľudia vedeli, že toto je maják, toto je orientácia. Tu na človek môže získať spásu. Samozrejme, že tá cirkev je zložená z ľudí, hoci ustanovená Bohom a preto má aj množstvo svojich ľudských chýb. Tie sa stávajú často prekážkou toho, aby bol tam svet takým jasným majákom. A napriek tomu my stále potrebujeme prehlbovať tú náuku o tom, čo je cirkev, aby sa očisťovali tak kňazi, biskupi, ako aj Boží ľud, aby naozaj bola taký iný znamení spásy. A my sa teraz v 3. kapitole, ku ktorej prišiel Svätý Otec, a tá 3. kapitola má názov Hierarchické zriadenie cirkvi, najmä episkopát. Episkopát znamená úrad biskupa. Svätý Otec hovorí, že to, že v predchádzajúcich kapitolách bola cirkev popísaná ako Boží ľud, a teda v 3. kapitole sa hovorí o hierarchii, že to neznamená, že tá hierarchia bola ustanovená neskôr. Čo tak môže navádzať, že najprv si Boh zhromaždil ľud a potom nám ustanovil nejakých panovníkov, nejakú tú hierarchiu, nejakú tú autoritu. Hovorí, nie. To len znamená, že cirkev si to nejak usporiadala, aby tieto veci rozobrala, ale samotní apoštoli boli zároveň aj semenom Nového Izraela a počiatkom posvätnej hierarchie. Čiže oni vlastne boli tí, ktorí to rok by rozsievali a tým potom z toho všetkého semena, ktoré oni zasiali, to tak naozaj vyrástli nové výhonky, ktoré vlastne tvoria ten Boží ľud. Ďalej sa tu vysvetľuje, že tá hierarchická štruktúra nie je ľudským výtvorom, to naozaj pochádza od Krista, tým, že poslal svojich apoštolov a dal im určité poslanie a zároveň aj moc. A o tej moci sa veľmi často hovorí, že tá moc nebola taká, ako sa často chápe vo svete. On to napokon samotný pán Ježiš to neraz rozprával, pripomínal svojim apoštolom ešte pred svojou smrťou. Však vidíte, že vo svete, kto dostane moc, panovníci, dneska politici, ako nieraz sa dávajú pocítiť jedným druhým. Ja tu mám moc, ja môžem rozhodovať. U nás máme takýto ten strašne neslávne známy výrok, vyhraj voľby, môže všetko. To je úplne vyjadrenie toho presne, čo Ježiš povedal, ako to dávajú pocítiť tú moc. A hovorí, medzi vami to tak nebude. To nemôže byť, že vy musíte dávať pocítiť službu, lásku. A preto aj keď sa potom rozoberá kňazstvo a tá hierarchia, Svätý Otec pripomína podľa koncilu, že sú tam je rozdiel medzi tým všeobecným kňazstvom, ktoré majú všetci ľudia, ktorým sú povolaní, a tým hierarchickým služobným kňazstvom, ktoré majú biskupy, kňazi a diakoni. Už minule sme si hovorili o tom, že tým, že sú všetci ľudia v cirkvi, cez Boží ľud povolaní, že je vlastne akoby kráľovským kňazstvom, že je vlastne povolaný k obete, lebo kňazi sú tí, ktorí prinášajú obetu. A teda to všeobecné kňazstvo Božieho ľudu znamená, že každý má prinášať obetu, dokonca má sa sám stať obetou. To kráľovstvo je naozaj postavené na tom, že všetci sú kňazmi, jedni sú služobní, druhí sú všeobecní kňazi, že všetci majú prinášať obetu, všetci majú slúžiť. Že naozaj nie v nejakom autoritatívnom režime alebo v nejakej tvrdej monarchii, že sú nejakí panovníci, sú tu poddaní, alebo ako sme poznali aj z dejepisov, že nevoľníci, ktorí absolútne nemajú, sa nemôžu pohnúť, alebo niekto nemá absolútne žiadne práva. Takže sú všetci kňazi, tak sú všetci povolaní k službe, a teda aj tie vzťahy majú byť úplne iné. A osobitne to má byť zjavné u tých, ktorí sú nositeľmi toho služobného, toho hierarchického kňazstva, že sú obdarení mocou, ale nie mocou autoritatívnou, ale mocou posvetnou, čiže majú právomoc, majú moc vyslovať sviatosti, čiže sprostredkovať priamo Božie Kristove milosti Božiemu ľudu. Čiže týmto sa majú líšiť a preto aj svätotec zdôrazňuje, že to, že je tu aj hierarchické kňazstvo, či to hierarchické usporiadanie, tak to neznamená, že to má naznačovať nejakú inštitúciu alebo konštitúciu v tom modernom slova zmysle, že je tu ustanovená nejaká organizácia, inštitúcia, ktorá má nejakú konštitúciu, teda nie nejaké svoju ústavu, ale že tu je ten rozdiel medzi tým všeobecným kňazstvom a služobným v tom, že to všeobecné kňazstvo, bežní ľudia nemajú tú posvetnú moc udeľovať sviatosti. Vieme, že jediné, ktorú môže kdokoľvek udeliť, to je krst, na základe nečia sviatosť, ale ostatné na to je práve toto služobné alebo hierarchické kňazstvo. A tým, že Ježiš sa predstavil ako dobrý pastier, tak už tým, že odozdal nejakú moc apoštolom a cez nich biskupom, kňazom, diakonom, tak sa naznačiť aj vnútorné vzťahy. Že opäť sme stále pri tom, že tí, ktorí dostanú nejakú moc, že nás sa nestali na to, aby dali pocítiť, že ja som tu nad vami, nejakú nadvládu, a dostali posvetnú a zároveň sú povolaní, aby vytvárali vnútorné vzťahy. Čiže aby oni sami boli príkladom tej služby, ktorú majú prejavovať aj všetci v cirkvi, čiže celý Boží ľud. No v závere katechézy potom svätotec naozaj hovorí, že táto konštitúcia Lumen Gentium, druhého vatikánskeho koncilu, pripomína ten taký osobitný charakter apoštolského poslania. Že je tam kolegialita a vytváranie spoločenstva. A toto sa najlepšie, najvýstižne sa to nazýva gréckym slovom diakónie, čo znamená služba. A teda hierarchia je zrodená z Kristovej lásky, aby zaručovala to šírenie pokladu viery. Čiže všetka tá moc je vlastne zrodená z lásky. A to je, možno niektoré, máme také príklady aj z literatúry alebo z filmov, že niekto, kto má moc, môže to tomu druhu dať pocítiť, ale on vlastne tú moc akoby skrie a prejaví ju láskou a tým si to druhého získa. Že toto je vlastne spôsob, aký má aj cirkev pôsobiť, že nie je dať ukázať, ja som tu pán, ja som tu nejaký dôstojný pán, alebo veľa dôstojný pán, alebo excelencia, alebo eminencia, alebo a teraz aj ja to dám pocítiť, ale že má vyčarovať kolegialita, to je to, čo dneska tá synodalita, že spolu sme tu, vytváranie spoločenstva a služba a moc lásky. A vlastne vtedy človek pochopí, že Boh, ktorý je samotný všemohúci, tak to prejavil tým, že sa nechal pribiť na kríž, kde sa ukázal ako nemohúci, aby človek pochopil, že naozaj Boh nie je ten, ktorý ho chce svoju moc zničiť, ale ktorý chce svoju lásku pritiahnuť. A takto nieko má vyzerá aj tá hierarchia v cirkvi.
Ďakujem ti, Janku. V ďalšej katechéze, ktorá odznela 1. apríla, svätý otec pokračoval v tomto cykle konštitúcie Lumen Gentium o cirkvi. Teraz hovoril zase o laikoch, o ich mieste, o ich postavení v cirkvi. Maroš, keby si nám, prosím ťa, približil jeho myšlienky.
Janko nám tak pekne hovoril o tej hierarchii v cirkvi a teda o Božom ľude, ktorom je aj hierarchia, ale potom svätý otec zameral svoju pozornosť, teda vedený aj konštitúciou Lumen Gentium na laikov, ako si aj to Janko naznačil. A vlastne zdôraznil alebo odvolal sa najskôr na pápeža Františka, ktorý zdôrazňoval v Evangelii Gaudium práve tú obrovskú väčšinu Božieho ľudu, ktorú tvoria laici, a k dispozícii je pre nich tá menšina, ktorou sú vysvetení služobníci. Čiže je tu vlastne také poukázanie na to, že existuje len jeden jediný Boží ľud a ten má rozličné tie dimenzie, a práve to zdôrazňovalo to Lumen Gentium, teda tá konštitúcia druhého vatikánskeho koncilu, že vyvolený Boží ľud je len jeden pán, jedna viera, jeden krst. a všetky tie časti toho vyvoleného ľudu svojim znovuzrodením v Kristovi dostávajú dôstojnosť. Teda každý človek má rovnakú dôstojnosť, spoločná milosť všetkých Božích detí. Všetci sme povolaní k tomu, aby sme sa stávali dokonalí, máme tú istú spásu, tú istú nádej a nerozdielnú lásku. Teda zdôrazňuje sa v prvom rade tá rovnosť všetkých pokrstených, ktorá je veľmi dôležitá a ktorú možno, že pán Ježiš tak naznačil alebo tak vyjadril touto vetou a túžbou, že vy všetci ste bratia, že takto by to malo byť, vy všetci ste bratia, máte len jedného učiteľa. No a samozrejme, že čím väčší dar dostávame, aj tí laici, alebo všetci ľudia, ktorí sme v cirkvi, v tom Božom ľude, čím väčší dar, tak tým väčšia je aj zodpovednosť. Preto je tak dôležité, že laici nie sú iba tí, ktorí tvoria nejakú súčasť a majú rovnakú dôstojnosť, ale sú, je veľmi dôležité, že majú aj svoje poslanie, teda majú aj svoju zodpovednosť, ktorú mnoho razy oni tak s radosťou tak prevezmú, len je dôležité, aby aj o tom vedeli, aby sa im dal priestor a aby mohli vlastne potom tak fungovať v tom v cirkvi, v Božom ľude a samozrejme vo svete. Teda ten Boží ľud nie je nejaká neforemná masa, ktorá vlastne sa stretla, kde je veľmi veľa ľudí a nemá to nejakú žiadnu formu, ale ako pripomína svätý Augustín, je to organicky štrukturované spoločenstvo, ktoré vychádza z takého plodného vzťahu medzi dvoma formami účasti na Kristovom kňazstve. Lebo existuje spoločné kňazstvo veriacich a služobné kňazstvo. A my všetci máme účasť na jednom jedinom Kristovom kňazstve, aj keď iným, aj podstatne odlišným rozdielom. Takže to je také dôležité. A potom pokračuje svätý otec tým, že zaspomínal na svätého Jána Pavla II., ktorý napísal apoštolskú exhortáciu Christi Fideles Laici. Tá vyšla v roku 1988, teda v podstate už dosť dávno. A svätý Ján Pavol II. Mal tiež takú osobnú skúsenosť s laikmi, aj vlastne tou spoluprácou ako kňaz, ako biskup, ešte v Krakove a teda v Poľsku, že tam to bolo takým osobitným spôsobom rozvíjane, pretože za toho komunizmu tá cirkev aj v Poľsku bola vlastne ničená a veľkú zodpovednosť za to zobrali alebo preberali laici. A on vlastne už viedol aj ako ten univerzitný kaplán, aj teda kňaz pre mladých, aj potom ako kňaz a biskup viedol také spoločenstva laikov, vytváral spoločenstva, zdôrazňoval, že je nevyhnutné, aby laici tvorili spoločenstva, venoval sa im, preberali s nimi rozličné teologické, morálne otázky a vlastne z tých ľudí potom vyrastali zase ďalší, ktorí, alebo teda tí ľudia, ktorí potom boli mnohorazí ponorení vo svete a tam pôsobili aj v tom totalitnom komunistickom svete, ale to je jedno, aký svet, ten svet vždy čaká na ten kvás a tým kvásom sú práve tí laici, tým dá sa povedať najlepším, najúčinnejším, najlepším kvásom, alebo možno aj preto, že dostanú sa tam, kam sa kňazi s tým spôsobom málo kedy, alebo aj nikdy nedostane, teda žijú v tých pracoviská na tých svojich, vo svojich rodinách a všade tam, kde žijú, tak tam tí laici prenikajú, teda cirkev tak v dobrom slova zmysle preniká do tohto sveta. V tom Christi Fideles Laici svätý otec Ján Pavol II zdôraznil, že koncil venoval cenné pasáže svojho obsažného teologického, duchovného a pastorálneho učenia, podstate dôstojnosti a špiritualite a poslaniu laikov. A koncilovi otcovia zopakovali volanie Kristovo a povolali všetkých laikov, mužov a ženy pracovať do jeho vinice. Čiže my keď niekedy sa povie, že žatva je veľká, robotníkov málo, myslíme hneď na kňazov. A je to samozrejme aj o kňazoch, ale nie iba o kňazoch. Hej, že tá žatva, ktorá potrebuje robotníkov, každý je robotník vo vinici pánovej, každý môže byť robotníkom v žatve a niekedy naozaj ide o to, aby sme všetci sa tak o niečo snažili a robili tie veci, ktoré môžeme robiť a žili ten svoj život, ako môžeme žiť. A preto je to výzva byť vychádzajúcou cirkvou, ktorú veľmi často zdôrazňoval pápež František, svätý otec. Teraz Leutos zopakoval, je vlastne pozvaním k tomu, aby sme vždy boli otvorení misií, aby sme si uvedomili, že cirkev je cez týchto laikov osobitným spôsobom vtelená do dejín, do dejín sveta. Myslím, že počas tých veľkonočných sviatkov svätý otec to tak minimálne raz zdôraznil, že dejiny netvoria tí mocní tohto sveta, ktorí si to o sebe myslia, dejiny tvoria svätí ľudia. A keď to pozrieme tak v dejinách sveta, tak vidíme, že najviac ten svet pozitívne ovplyvnili len títo ľudia. Svätí, ktorí žili a stali sa mnohorazí, boli akoby zakladateľmi alebo tým zrnkom, ktoré padlo do zeme a vyrástli z toho obrovské aj laické hnutia. Nakoniec František Asisky, svätý František Asisky, to bolo v prvom rade laické hnutie. Obrovské množstvo laikov pochopilo, že sme všetci povolaní k svetosti a pustili sa po tej ceste za Kristom. Takže sme mali by sme byť tou vychádzajúcou cirkvou, ako to zdôrazňoval aj pápež František a teraz aj teda náš svätý otec Lev.
Ďakujem ti, Maroš.
Thank you.
V ďalšej katechéze z generálnej audiencie svätý otec hovoril o tom, že svetosť nie je výsadou iba niekoľkých, ale povolaním pre všetkých pokrstených. Vlastne tak, ako to v predošlom vstupe spomenul na záver aj Maroš so svätým Františkom Asiským. A Janko, teba poprosím, keby si nám priblížil tieto myšlienky svätého otca, teraz už v takej konkrétnosti v zmysle dokumentu Lumen Gentium.
To už začína byť veľmi konkrétne, práve preto, že táto 5. kapitola o svetosti tak je ako nielen vysvetlením toho, čo je svetosť, ale zároveň aj pozvaním, aj pripomenutím k určitého záväzku. Lebo toto hneď, týmto hneď začal svätý otec aj tú katechézu, že tá svetosť podľa toho, ako chápe koncil, nie je výsadou niekoľkých, teda tie známe sochy v kostoloch, často alebo vonku, ale darom, ktorý zaväzuje každého pokrsteného usilovať sa o dokonalosť lásky. Čiže to je dar, ale záväzok. Láska je totiž srdcom svetosti, čiže nie je možné byť svetým bez lásky. To by bol ako človek bez srdca. Človek bez srdca to už len buď atrapa, že niekto naozaj neživí alebo múmia. Teda svetý, ktorý by nemal srdce, svetý, ktorý by nemal lásky, tá takzvaná nie je svetým. To sú možno aj tie známe vyjadrenia, že keď sa možno niekto vedie síce akože bezúhonný život, ale je to také studené, akože chýba tam láska. A tým najvyšším stupňom svetosti potom je mučenictvo. To je najvyššie svedectvo lásky. Zároveň ten koncilový text pripomína, že každý veriaci má byť pripravený vyznať Krista až po preliatie krvi. Čiže preto sme začali aj to o tejto katechéze, že je to už veľmi konkrétne a naozaj, že to dar, ale zároveň veľký záväzok, že dokonca ako cirkev veľmi odvážne, ako priamo hovorí, že každý veriaci má byť pripravený vyznať Krista až po preliatie krvi. A máme množstvo takýchto príkladov z prvých troch storočí cirkvi. Máme viacero zmienok o veľmi tvrdých prenasledovaniach kresťanov, preto v tých prvých troch storočiach všetci svätí sú vlastne mučeníci. Prvý svätý, ktorého si cirkev začala uctievať ako nie mučeníka, je svätý Martin Stúr, patron bratislavskej aj spišskej diecézy. Čiže dovtedy máme prvé tri storočia, to sú všetko mučeníci. Pápež František často hovoril, že 20. storočie je obdobím, ktoré dokonca svojim počtom mučeníkov presiahlo aj prvé tri storočia kresťanstva. A teda preto aj svätý otec Leo pripomína, že už koncil hovorí o tom, že každý veriaci má byť pripravený vyznať Krista až po prijatie krvi. Na to, aby sme to aj dokázali, tak na to máme tej sviatosti. To je to, čo sme hovorili o tej posvedzujúcej moci, ktorú má hierarchia, vďaka ktorej sú prítomné sviatosti v cirkvi a iste aj, však aj bez nich Boh vie dávať svoju posilu, napríklad Božie slovo. Nie, takisto, alebo tam, kde dlhé roky, dlhé storočia niekedy nemali prístupku, nemali kňazov, ako napríklad bola Kórea alebo Japonsko, tak naozaj žili len z toho, že si udeľovali krst a odstávali si niektoré pravdy viery, ešte nevieme ani na koľko mali možno sveté písmo, Bibliu, čiže mnohé si len ústnou tradíciou odozdávali. A teda tá Božia milosť vie byť veľmi silná, ale normálny štandardný postup je ten, že preto Boh Ježiš ustanovil sviatosti, ktoré majú byť pokrmom v tom raste svetosti. Tak ako dieťa, keď sa narodí, potrebuje prijímať pokrm, aby rástlo a potom však je dospelý a preto máme toľko aj prednášok o zdravej strave, vyváženej strave, nutrične bohatej strave, lebo sa to potom nejako prejavuje. A to isté v duchovnom živote, že keď človek nepríjma pokrm alebo nemá ho dostatočne nutrične bohatý v tom duchovnom význame, tak chradne. Zmyslom toho, aby sme takto vo svetosti rástli, je to vlastne, aby sa uskutočnila vnútorná premena. Čiže to nie je len nejaké etické úsilie. Toto potom Svätý Otec hovorí v tak polovici tej katechézy, že svetosť nemá len ten praktický rozmer, ktorý možno zredukovať na etické úsilie, a to má byť vyjadrenie normálne vnútornej premeny človeka. Zároveň koncil hovorí o tom, že svetosť je podstatná vlastnosť cirkvi. Dokonca hovorí tak silno, že cirkev je nepožiteľne svätá. A toto môže byť také metúce. A Svätý Otec hneď ďalej to vysvetľuje, že to neznamená, že je svätá už plne a dokonale. Ale nepožiteľne svätá je tá, že toto znamená, že nech by boli všetci hriešni, nech sú obrovské škandály, že my nie sme schopní pretvoriť cirkev na nemorálnu inštitúciu, že ona je svätá zo svojej podstaty, a keby hneď všetci boli škandalozne hriešni, tak človek je stále schopný objaviť tú podstatu, ktorú v nej založil Boh, a že cez hriešných ľudí mu vie udeľovať posvedzujúcu moc pod tú sviatosti, ktorú môžu viesť k svetosti. Samozrejme je to ťažšie, keď človek naráža na ľudí, ktorí sú nemorálni, ktorí sú pohoršením, ktorí sú naozaj škandálom, ale to nepožiteľne sveta znamená to, že naozaj tá cirkev zo svojej podstaty je sveta, my nie sme schopní zničiť Božiu svetosť, že to je svojimi hriechmi. No preto tá svetosť nie je len nejaké, že to praktické, etické úsilie, ale má vyjadrovať tú vnútornú premenu človeka, ku ktorej je povolaný. A vlastne keď človek pochopí, čo všetko Boh urobil pre neho, ako sa obetoval, tak týmto chce motivovať tú lásku. Sme si hovorili, že nechce mu dať pocítiť, že ja som tu Boh, ja som tu Pán a ty si nejaký podriadený a teda musíš poslúchať, alebo než bude trest. Ale že pozri, ako som schopný akože za teba sa obetovať a necháva ti svoju slobodu. A to týmto chce človeka premôcť, aj pochopil, kam až Boh vo svojej láske k nemu zašiel. A to potom, tá odpoveď na to, to je to rozhodnutie pre tú vnútornú premenu, to je napokon tá svetosť. A preto môže dôjsť k takému paradoxu, že ono ľahšie je byť napokon svetý ako etický. Lebo etický môže znamenáť ako veľké úsilie, a predsa ten človek nemusí milovať. A o svetým, veď vieme, že prvý svetý, to tak je tak žartovne hovorí, ale toto logicky veľmi hlboké, je ten kajúci lotor na kríži, ktorý naozaj sám hovorí, ja som zločinec a úplne tu trpím spravodlivo. A stačilo povedať jednu vetu, najprv jedno napomenutie svojmu kolegovi, zločincovi, a druhú sa obrátil na Krista, a tomu povie, ešte dnes budeš ono v raji. A vieme teda, že naozaj, keď je v raji, tak tým bodom je svätý. Ak sa človek naozaj obráti na Boha, tak on je schopný ho robiť svätým hneď. Keď chcem byť etický, tak je to naše úsilie, ktoré kde nám ešte hrozí to, že ja som to dosiel vlastnými silami. Ale svätá Teréska z Lízy je veľká učiteľka cirkvi, napokon učiteľka cirkvi oficiálne povie, že ako ja sa v podstate nechám vytiahnuť tou svetosťou. Ja nebudem sa namáhať sama po schodoch nejakých strmých hore, kde ja budem funieť a dýchať, ale nechám sa vytiahnuť tými lanami lásky. A to je vlastne to, o čom už Boh v starom zákone hovorí cez prorokov, ako na nás pozýva. Takže toto bola 5. kapitola, ktorá hovorí o svetosti. A potom v druhú časť katechézy venoval 6. kapitole, ktorá je venovaná zasvetenému životu, že v cirkvi sú aj tí, ktorí chcú osobitne svojim životom svedčiť tak tým radikálnejším spôsobom o to, ako to má v cirkvi aj v tej svetosti vyzerať. Tie evanjeliové rady, ktoré nasledujú, to takými znameniami, to je tá chudoba, čistota a poslušnosť. Svetotec hovorí, že to nie sú príkazy, ktoré by spútovali slobodu, ale oslobodzujúce darmi, oslobodzujúce dary. Čiže to je také znamená, keď sa človek nad tým zamyslí, lebo mnoho ľudí to tak aj vníma, že keď sa niekto rozhodne ísť za kňaza, alebo do rehole vstúpiť muži alebo ženy, alebo zasvetené panny, tak sa akoby zdáva množstvo svojej slobody. Dokonca tomu niekedy tak nahráva aj tie rozlúčky so slobodou, ktoré majú mnohí akože snúbenci pred zavretím sobáša, ako keby tu mali čosi oplakávať. A nie, že sa spoločne radovať z toho, že ja slobodne idem zviazať život s niekým, ktorý mi bude pomocou, s ktorým sa môžem deliť o všetko. A tam sa mám cítiť slobodne. A preto pozujem aj svojich rodinu, priateľov, aby sa tešili spolu so mnou. Že toto nám tiež tak deformuje ten pohľad na to, že keď človek sa niekomu odozdá, že zrazu prestáva byť slobodným. Nie, práve, že Boh sa nám odozdal celý, pretože bol absolútne slobodný a on nás oslobodzuje. A tie jednotlivé tie evanjeliové rady Svetotec krátko vysvetľuje, že chudoba znamená veľkú absolútnu dôveru Božiu prozreteľnosť a oslobodenie vlastného prospechu. Ďakujem, aký sme radi, keď stretneme človeka, ktorý nehľadí len na seba ako sebec, a ktorý sa ako rozdáva a stále je pôsobí absolútne slobodne. No, že ja mám, čo potrebujem, stačí mi málo a ostatné rozdávam. Poslušnosť, to je to darovanie seba. Človek naozaj nemôže dať viacej ako seba. Keď rozdá všetky svoje dary, tak najviac si stále môže dať vtedy, keď daruje úplne seba. A tá čistota je opäť darovaním nerozdeleného čistého srdca v láske. Že všetci tí, ktorí nasledujú tieto evanjeliové rady a tí zasvetení by ich mali trošku radikálnejším spôsobom spritmňovať, ale zároveň ukázať to, ako každý môže vo svojom životnom stave ich praktizovať. Takže to boli dve kapitoly, ktoré Svätý Otec rozobral. To bolo teda 5. kapitola o svetosti, ku ktorej sme povolaní všetci, ako je ten záväzok, a 6. kapitola bolo priblíženie toho zasveteného života, kde na to má niekto akoby takým radikálnejším, vynikajúcejším spôsobom, to možno nie je úplne vhodný výraz, ale jednoducho majú tu byť také viditeľnejšie znamenia toho, ako žiť to povolanie k svetosti, ktoré napokon nie je spútaním slobody, ale oslobodzujúcim darom.
Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Chcem počuť len tvoj hlas, každý deň zas a zas. Chcem stále s tebou kráčať, za starou tmou sa neotáčať. Chcem počuť len tvoj hlas, každý deň zas a zas. Chcem stále s tebou kráčať, za starou tmou sa neotáčať. Hľadím len dopredu na tvoje sny a túžby. Mám v tebe oporu do každej skúšky a služby. Si iný, voláš ma po mene. S inými nedôjde k zámene. Jediný, čo šiel a našiel ma. Nevinný, keď mučili ťa za mňa. Len tebe byť verný, pokoj môj nesmierny. Tasím meč tvojho slova, prinášam svetlo okovám. Hľadím len dopredu na tvoje sny a túžby. Mám v tebe oporu do každej skúšky a služby. Si iný, voláš ma po mene. S inými nedôjde k zámene. Jediný, čo šiel a našiel ma. Nevinný, keď mučili ťa za mňa. Za mňa.
Milí poslucháči, ktorí ste prišli neskôr k svojim príjimačom, len pripomínam, že počúvate reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý budú tvoriť homílie svätého Otca. Svätý Otec navštívil Monako a mal tam niekoľko príhovorov a potom aj homíliu počas svätej omše. My sa chceme venovať práve myšlienkam z jeho homílii. Maroško, teba poprosím, aby si nám tieto jeho myšlienky teraz skonkrétnil.
Keď sa povie Monako, tak asi si všetci predstavíme ten mestský štát, ktorý je maximálne bohatý, luxusný, Monte Carlo, Formule 1, všetky tie hernie, asi, ktoré tam fungujú, a na jednej strane jachty v prístave, tak na jednej strane áno, že tam je ten asi obrovský luxus a taký ten život taký, no, ako keď je niekde veľa peňazí, ale na druhej strane vždy tam, kde je obrovský luxus, môže byť aj ako obrovská bieda, či už duchovná, takisto materiálna, že vždycky je to o tom, že na ktorej strane alebo na ktorej strane tak človek je alebo kde funguje, že keď sú tam tí, ktorí si tam chodia užívať, zase sú tam tí, ktorí im musia slúžiť. No jednoducho otázka možno, že taká bola, že prečo tam Svätý Otec išiel do toho Monáka, tak veľmi pekne to vyjadril arcibiskup, že prichádza vlastne do takého štátu, ktorý je, kde žije vyše 100 národností, že je tam málo obyvateľov, dokopy asi nejakých 40 000, ale tých národností je tam veľmi veľa, čiže iba 10 000 je takých tých pôvodných domorodcov. A teda je tam také, ako keby taká koncentrácia tej rozdielnosti sveta. Takže Svätý Otec tam bol a ako si spomínali, Janko, tak mal svetú omšu a homíliu na štadióne Luisa II. V Monaku, kde tak ako premýšľal o tom, o Božom milosrdenstve, pretože milosrdenstvo je práve meno Božej všemohutnosti a zastavil sa, alebo inšpiroval sa Božím slovom, ktoré sa vtedy čítalo a kde sa hovorilo o tom, že členovia veľrady, teda náboženská elita doby, ktorej žil Ježiš Kristus, sa rozhodli, že ho zabijú. Prečo sa tak stalo, že sa rozhodli, že ho zabijú? Pretože vzkriesil Lazara z mŕtvych, privolal ho naspäť k životu, teda vrátil život svojmu priateľovi, pri ktorého hrobe plakal a mal takú spoluúčasť na bolesti Marty a Márie, ktoré boli Lazarovými sestrami. A teda pán Ježiš vlastne tak oživil tohto svojho priateľa, vyvolal ho z hrobu a paradoxne s tým si spôsobil veľké problémy u tej náboženskej elity. A teda to rozhodnutie, že ho zabijú, pripomína Svätý Otec, nebola náhoda, ani to nebolo také vzplanutie hnevu, bolo to premyslené rozhodnutie. Verdikt Kajfáša, teda vlastne veľkňaza a veľrady, vychádza z politického kalkulu, ktorého základom je strach. Lebo sám Kajfáš to povedal, že ak by Ježiš takto ďalej nejak fungoval, tak prídu Rímania, spustošia krajinu. Hoci neviem, že prečo by tí Rímania prišli, bolo niekedy, to je také naháňanie toho strachu, to je taký ten systém, že naháňame strach ľuďom a potom povieme, ale keď nás budete voliť, my vás ochránime pred všetkým, že to je ten systém, v podstate systém, ktorý stále fungoval. Prídu Rímania, zničia nám sväté miesto, možno, že by vôbec neprišli. Naopak, stalo sa presne to, že prišli Rímania a zničili sväté miesto práve preto, že vlastne v podstate, nie že trest za neprijatie Krista, ale možno, že keby boli prijali Krista, tak by sa to všetko vyvíjalo úplne iným spôsobom, nemusela byť židovská vojna. Takže jednoducho takéto postavenie sa a teda ten politický kalkul a tá prešpekulovanosť tých náboženských elít vidí v Ježišovi Kristovi hrozbu. A je to hrozné, keď znalci zákona sú tí, ktorí ho najviac porušujú. Vidie to napríklad aj na tom premýšľaní, že vieme všetci, že ideme zavraždiť nevinného človeka. Vedel to Ponský Pilát, vedeli to Annáš, Kajfáš, vedeli to Židia, veľrada, všetci to vedeli, ale to nám nevadí, že ideme zavraždiť nevinného človeka. Musíme dať pozor, aby sme tá neznečistili a nevstúpili na pohanské územie. Nechceli ísť k Pilátovi dnu, lebo aby mohli sláviť sobotu. Takže až také úplne paradoxné protirečenie, až rozum nad tým zastáva, že to, že vraždíš nevinného, nevadí, ale daj pozor, aby si neprestúpil Mojžišov predpis. Takže to, že porušuješ Boží zákon, tak to nikomu tak nevadí. To je teda to hrozné. A napriek tomu všetkému, teda napriek takejto situácii a napriek tomu všetkému, že čo sa tu deje, tak vidíme nášho pána, ktorý aj z tejto hroznej situácie, dá sa povedať, že tak vlastne ťaží už aj to, že na kríži vlastne Ježiš Kristus stále hovorí a žije to milosrdenstvo a tú milosť odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Takže vlastne to je to zdôraznenie, ako sme hovorili na začiatku, že milosrdenstvo je práve meno Božej všemohútnosti. A oproti naliehaniu zlá stojí večná Božia spravodlivosť, ktorá nás vždy vyslobodzuje z našich hrobov ako Lazára. Daruje nám nový život. Pán oslobodzuje od bolesti tým, že vlieva nádej, premieňa tvrdé srdcia, mení moc na službu. Že vlastne všetko to, čo je také zlé a čo nemá byť, tak prichádza pán a on to nezničí, ale premieňa, ponúka tú premenu, teda premieňa moc na službu, tvrdé srdce, na srdce, ktoré je otvorené Bohu. A práve týmto milosrdenstvom zachraňuje svet. Ať hlas prorokov už o tom hovorí, to zase Svätý Otec sa odvoláva na prvé čítanie, vtedy, keď sme čítali, Ezechiel ohlasuje Božie dielo a začína to ako oslobodenie. A od čoho sa treba oslobodiť? Treba sa oslobodiť od nečistých modiel. A Svätý Otec sa zamyslí tak pekne, že čo to je vlastne modla, že čo to slovo znamená modla. Modla je to, čo zotročuje srdce, kupuje ho, kazí ho. A v podstate je to taká malá myšlienka, alebo je to nejaké také zmenšené videnie. Čiže vlastne modloslúžobníci sú krátkozrakí ľudia. Pozerajú sa na to, čo uchvacuje ich oči na prvý pohľad, zatemňuje ich pohľad a nevidia akoby za niečo, že to, čo vidím na prvý pohľad, tak to ma zaujme. Nerozmýšľajú, čo je za tým. A tak sa niekedy veľké a dobré veci, ktoré Pán Boh dáva na tento svet, môžu stať modlami, lebo tá vec nie je sama v sebe zlá, nie sú peniaze, nemusia byť same v sebe zlé, alebo nejaké bohatstvo materiálne, alebo aj jednoducho veci, ktoré máme, ktoré nám Pán Boh dal, ale modla je to vtedy, keď sa na ňo upneme, chceme iba to a nevadí, že ak sa chceme dostať tomu bohatstvu, musím kradnúť, zabíjať, to mi nevadí, ale chcem to. Lenže to je vlastne to, že ja som úplne krátkozraký a už najväčšia krátkozrakosť je v tom, že už tá ľudová múdrosť to často zdôrazní, čo si zoberieš, ako povedia ľudia, do truhly. Z toho všetkého nič. Iba tie dobré skutky, ktoré sme s Božou pomocou spravili. Čiže vlastne výzva Ezechiela je pozvanie, aby sme sa očistili od týchto modiel. Boh nás ani v takýchto pokúšeniach neopúšťa, ale ako učí svätý Augustín, človek sa oslobodzuje z ich moci, keď uverí v toho, ktorý mu dal príklad pokory, aby ho pozdvihol. Čiže Ježiš Kristus nás učí, že aj napriek tomu všetkému, že toto zažívame, on nám dáva príklad pokory a že môžeme to premieňať. Preto aj Ezechiel hovorí, očistím ich, budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. No a preto vlastne Svätý Otec nás pozýva to, aby sme sa tvárou v tvár mnohým nespravodlivostiam, ktoré zraňujú národy, mnohým vojnám, ktorá ničí krajiny. Do toho všetkého stále zaznieva hlas proroka Jeremiáša, ktorý sme sa modlili vtedy ako žalm. Ich smutok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím, požiali. Čiže očistenie od modlí vlastne pokračuje potom ďalej, že sa môžeme ešte posvetiť, teda to je akoby ďalší krok, že posvetenie znamená darovať sa Bohu a darovať sa ľuďom. Teda nestačí sa očistiť, že som čistý, tak som spokojný, ale vlastne aj ty sa stan darom. Ako Pán Ježiš sa stáva darom, aj ty sa stan darom. Pretože ten pokoj, opravdivý pokoj, mier nie je len rovnováha síl, že bojíme sa zaútočiť jeden na druhého, ale ten opravdivý pokoj je vtedy, keď ho máme v srdci a keď ho vieme tak šíriť. A s týmto pokojom potom prichádza aj skutočná opravdivá radosť, ku ktorej nás vlastne pozýva Ježiš Kristus. Teda to bolo ešte v pôstnej dobe sveta, práve keď sa zlo rozmáhalo a modloslužba robí srdcia ľahostajnými. Pán pripravuje paschu, pripravuje svoje zmrtvých stanie. A znamením tejto udalosti je človek, Lazár, ktorý bol povolaný z hrobu A všetci my hriešnici sme vlastne znamením tejto udalosti, pretože Pán Ježiš každého z nás chce vyviesť z hrobu a dať nám taký skutočný plný život.
Ďakujem ti, Maroško. Ďalšiu homíliu, ktorú si chceme priblížiť, milí poslucháči, odznela na veľkonočnú nedeľu 5. apríla počas slávnostnej svätej omše. Janko, prosím ťa, keby si nám teraz myšlienky svätého otca priblížil.
Tá homília nebola veľmi dlhá, ale ako to je taká dosť hutná. To, čím svätý otec začal, je to, že veľkonočné posolstvo, ktoré slávime v túto veľkonočnú nedeľu, zotvára nádej, ktorá nesklame, svetlo, ktoré nezapadá, plnosti radosti, ktorú nič nemôže vymazať. Ale hneď za tým hovorí, že ale je to posolstvo, ktoré nie je vždy ľahké prijať. Môžu byť tie problémy u nás, my sami vo vnútri, môžeme niečo zápasiť, alebo to môže byť niečo zvonka. Vo vnútri je to vtedy, keď ťarcha našich hriechov nám bráni vzlietnúť, keď sklamanie alebo osamelosť vysušujú našu nádej, keď starosti či zatrpknutosť dusia radosť zo života, keď prežívame smútok alebo únavu, keď sa cítime zradený alebo odmietnutý, keď musíme čeliť vlastnej slabosti, utrpeniu, každodennej námahe. To môže navodzovať akoby taký pocit, že človek v tuneli, z ktorého nevidí východisko. A zase môže byť aj zvonka nebezpečenstva, smrť, ktorá na nás číha, nespravodlivosti, sebeckosti jednotlivca, útlak chudobných, nedostatočná pozornosť voči najslabším. A konkrétne hovorí o krivdách, ktoré dneska drvia bezbranných, modlárstvo zisku, čo drancujeme zdroje zeme, a násilie vojny, ktorá zabíja a ničí. Takže toto sú všetko veci, ktoré nám môžu veľmi sťažovať prijatie tejto veľkonočnej zvesti. Aby sme naozaj nevyzneli ako takí lacní optimisti, ako takí, ktorí chodia, pozbudzujú, ale ako náhle príde nejaká ťažkosť, tak nás to všetko zloží. Na to svätý otec hovorí, že do tejto skutočnosti všetko to vnútorného, tých vnútorných ťažkostí alebo vonkajšieho zla vstupuje Pánova veľká noc a pozýva nás pozdvihnúť zrak. Je to ako Mária Magdalena, ktorá prišla úplne zronená k hrobu a nevidela nič, tak zrazu, keď je Ježiš k tej prihovoril a roztvoril jej oči, tak zrazu sa jej zrak zdvihol, srdce sa rozšírilo a ona zrazu sa stala apoštolkou hlasovania novej zvesti. A tak moc smrti nie je posledným údelom nášho života. Toto je práve to, možno to podstatné. A zároveň, že všade tam, kde sa ukazuje, že prichádza smrť, tak sa vytvára aj priestor pre nový život. Kedysi, keď nám kalamita zničila Vysoké Tatry, to bolo nieký ten rok 2004, ak si pamätám, tak to nejako, že už je to naozaj dosť dlho, tak si pamätám ten smutný pohľad na to, že všetko poválané, keď to ustalo, to bolo tak nejako február, myslím, že ešte tam bol aj sneh. A potom krátko na to všetko vyschlo, potom to vyťažili a ešte dokonca pri najar alebo začiatkom leta bolo aj niekoľko požiarov. Človek na to pozeral, že nie, len že to všetko padlo a to vyzeralo ešte úplne posiate, ako došlo smrťou, tak to akože čierne. A pamätám si, že som raz išiel na túru a ak som prechádzal takým tým, nielen tým kalamitiskom, ale aj tým požiaroviskom, tak z toho popola bolo vidno také výhonky trávy, čo z diaľky nebolo vidno. Človek musel akože do toho naozaj vstúpiť a zrazu videl, že tam začína raz nový život. Že tá Veľká noc je nieraz takéto niečo, že všetko sa nás zrúti, niečo zhorí. Máme dojem, že tu už naozaj nie je život. A keď sa človek na to pozrie bližšie, tak zrazu vidí, že tu navieráža výhonky nové. A dokonca príroda nepozná takú tragédiu, že niekedy sú dokonca aj potrebné požiare na to, aby niektoré semená vzklíčili, aby sa niečo omladilo, aby tam nastal stabilnejší les. A pre nás je Veľká noc je tak, že smrť bola definitívne porazená a vyrastá nový život, ktorý už nič nedokáže že zničiť. A na to potom svätý otec tak aj pripomenul svojho predchodcu pápeža Františka, ktorá si pripomínali v tento týždni práve presne rok od jeho smrti. A keď napísal svoju prvú exhortáciu Evangelii Gaudium, radosť z Evanjelia, tak tam hovorí, že Kristovo vzkriesenie nie je vec minulosti. To je životná sila, ktorá prenikla svet. A keď už všetko vyzerá mŕtve, z každej strany sa začnú objavovať výhonky vzkriesenia. To je ako, mne to stále pripomína ten obraz, ktorý som takto zažil v Tatrách, že naozaj z diaľky to bol strašne smutný pohľad a človek príde tam, zrazu vidí, že tam priráža ten nový život. Evanjelium hovorí o tom, že vzkriesenie sa udialo v prvý deň týždňa. To bol, pre Židov to bol deň po sobote. Od tejto dostal názov Dies Domenica, to je ako nedeľa, že Pánov deň. Tak prvý deň týždňa. Prvý deň týždňa vlastne akoby nové stvorenie, že keď Boh znovu začal tvoriť svet a zrazu je tu už naozaj nový život, ktorý je silnejší než smrť. A tá predstava, že naozaj je to život, ktorý už nie je možné zničiť, že je silnejší než smrť, tak my to povieme teologicky, že ten život je večný. Ľudia, ktorí však videli niektoré také sci-fi filmy, možno bol známy už dávno film, bol taký Terminátor, že zrazu tu máme nejaké zlo, ktoré človek nie je schopný zničiť. A ako sa to zdá, že je voči tomu bezmocný a ten film sa napokon končí tým, že napokon to aj toto zlo zničíme. Tá predstava, že je tu život, ktorý nevieme zničiť, tak úplne desivá, keď ten život je ten, ktorý likviduje. A tu máme pred sebou život, ktorý smrť nedokáže zničiť. Nie, že dobrý útočia na zlo a dlho nevedia to zničiť, ale to je napokon, že dobro, na ktoré smrť útočila, si vylámala zuby na ňom. Toto je vlastne tá naša viera, že kto vlastne uveril v Krista, tak dostal nový život, ktorý už začína byť večný tým, že vlastne smrť ho nedokáže zničiť. Takže toto je posolstvo Veľkej noci a toto nám Svätý Otec pripomenul na Veľkú noc.
Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Milí poslucháči, pokračujeme v homiliách svätého Otca. Budeme sa venovať tým, ktoré už odzneli na jeho apoštolskej ceste v Afrike. Prvú homíliu chceme priblížiť z Alžírska, z baziliky svätého Augustína. Maroško, keby si nám priblížil myšlienky svätého Otca.
Tak svätý Otec bol na návšteve, ako si Janko spomínal, v Alžírsku. A teda je to krajina, dá sa povedať, svätého Augustína, ale teda už tedy ešte nebolo Alžírsko, ale on tam bol biskupom v meste Hippo, ktoré sa teraz volá Anabe. A vlastne žije tam kresťanská menšina v Alžírsku. Je to najväčšia krajina africká a bola dlho kolóniou francúzska, myslím, až okolo roku 1960 sa osamostatnila. A svätý Otec tam vlastne tak sa zastavil, zase inšpirovaný Božím slovom, ktoré sa vtedy čítalo, tak uvažoval o tom, že je dôležité, aby sme sa zastavili a aby sme si uvedomili, že Duch Boží veje, kam chce a nevieme, odkiaľ prichádza a kam ide. Ešte chcem tak povedať, že samozrejme, sme to tak aj, je to asi však známe, že svätý Otec má veľmi, ako Augustinian, má veľmi blízko k svätému Augustinovi, nakoniec vidíme to, že skoro v každej homílii ho nejakým spôsobom cituje. Takže aj toto bolo pre neho taká veľmi iste, taká veľmi pekná, dôležitá cesta. No a zastavil sa teda nad tým Božím slovom, keď pán Ježiš sa stretol s Nikodémom, alebo Nikodém s pánom Ježišom prišiel za ním. A pán Ježiš mu povedal, musíte sa narodiť zhora, alebo znova, alebo zhora narodiť. A je tu taká otázka, že keď pán Ježiš použije, že musíte, nepovedal, dobre by bolo, keby ste sa znovu narodili, alebo mohli by ste sa, mali by ste sa, musíte sa narodiť zhora, teda tento imperatív, tento rozkaz môže znieť našim ušiam tak zvláštne, pretože môže to byť nejaké také, na prvý pohľad, nejaké tvrdé nariadenie alebo nátlak, alebo tak niečo také, že musíš spraviť dokonca odsúdenie na neúspech, lebo aj Nikodéma to zatriaslo, a ako sa môžem znovu narodiť, keď som už starý, hej, že položil takú otázku. No a svätý Otec hovorí, že to nie je nariadenie a nie je to teda nejaký tvrdý imperatív, ale je to práve darom slobody, pretože keď pán Ježiš hovorí túto vec, že musíte sa znova alebo zhora narodiť, tak nás nenecháva samých, nenecháva vás ako siroty, ale bez mňa nič nemôžete urobiť a preto pán Ježiš ostáva s nami a ide vlastne nám pomáhať v tom, alebo pre nás je dôležité, aby sme sa tak odovzdali do jeho rúk a aby vlastne mohol spraviť s nami to znovu alebo zhora narodenie. A teda nejde iba o jednotlivca, ale teda ide tu aj o to, že je dôležité obnoviť ľudstvo. A tú otázku možno, že ktorú tak Nikodém tak kladie a ostane taký zmetený z toho, tak tá jeho otázka, tá neistota je, že či sa môže naozaj naša história zmeniť, či môžeme byť iní, ako sme boli doteraz. No a to je práve tá výzva pána Ježiša, že čokoľvek by človek zažil, akokoľvek by konal, akýkoľvek by bol vzdialený, akýkoľvek by bol mŕtvý, akýkoľvek by bol chromý, slepý, všetko, nakoniec to máme v evanjeliách, tak je tu Kristus, ktorý to dokáže stále meniť a vždy nám pomáha, aby sme sa znovu alebo zhora mohli narodiť. A tak sme to počuli vlastne aj z skutkov apoštolov, ktoré svedčia o tom, že keď prichádza Duch Svätý a človek sa otvorí pôsobeniu Ducha Svätého, tak sa začnú diať úplne nové veci, ktoré boli dovtedy nevídané. Napríklad to, že množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. Teda táto duchovná svornosť nám hovorí o tom, že vlastne ľudia môžu žiť v hlbokej láske a v priateľstve, blízkosti. Vidíme tam, že to má dopad potom aj na tú takú hmotný rozmer, lebo títo ľudia mali všetko spoločné a nikomu nič nechýbalo. Keď mal niekto viac, tak sa toho vedel zriec a vedel sa s tým podeliť s tými druhými a tento pohľad na spoločenstvo, nejaká prázdna utopia, že takto by sme to jednoducho to bola realita. A je to stále realitou, pretože tam, kde vládne zákon lásky, tam nie je núdznych a vieme si navzájom pomáhať. A potom je tu ďalšia taký rozmer toho všetkého, že vlastne to znovu znárodenie a otvorenie sa Duchu Svätému spôsobuje, že ľudia vedeli vydávať svedectvo z mŕtvych staní Pána Ježiša veľkou silou. A na všetkých, ktorí to počúvali, spočívala veľká milosť. Teda láska začína oživovať apoštolov spoločenstvo a cez nich začína oživovať aj tento svet. Že je tu poukázanie na to, že Pán Ježiš, na nebo vstúpenie Pána Ježiša, ako keby odišiel, povieme, alebo iným spôsobom je prítomný. Ale cirkev robí presne to, prvá cirkev, čo robil Pán Ježiš. Teda uzdravuje, rozširuje radosnú zväzť. Chorých vlastne uzdravujú a apoštolí. A teda, že to pôsobenie Krista je tu stále, ostáva s nami. Však nakoniec je to pre nás veľmi dôležité, lebo čo by nám pomohlo, keby sme aj verili, že pred 2000 rokmi tu bol taký muž, taký človek ako Ježiš Kristus. Ak my nemôžeme nadviazať s nimi nejaký kontakt, tak by nám, no tak pekne, že tu bol, ale čo my z toho máme. Takže máme z toho to, že je stále žije vo svojej cirkvi a môžeme zažívať tú prítomnosť Božiu stále. A potom vlastne Svätý Otec vyzval aj tú menšinu kresťanskú, valžírskú, a takým pekným obrazom, že vy ste ako zrnka kadidla v tejto krajine, teda že vlastne keď máme kadidlo, máme uhlíke, dáme trošku zrnka do toho, tak vystupuje vôňa. Pre nás vôňa, pre niektorí to nemajú radi, ale tá vôňa tej lásky tu majú všetci radi. Hej, že kadidlo predstavuje to, že aj keď je málo tých zrniek, ale keď voňajú Kristovou láskou a Kristovou dobrotou, tak to môže naplňať krajinu, rodiny, miesta, zamestnanie, kdekoľvek sme, tak vlastne tak šíriť tú Kristovú lásku okolo seba. To bolo také pozvanie Svätého Otca.
Ďakujem ti, Maroško. Teraz so Svätým Otcom navštívime Kamerun. To bol štát, od ktorého odhovárali Svätého Otca, aby ho vypustil z tejto cesty. No Svätý Otec, práve preto, že v Kamerune sú pomery také, aké sú, veľmi ťažké, zložité, tak sa rozhodol navštíviť túto krajinu a v prvej homílii aj vyjadril takú svoju túžbu, odhodlanie, ale aj pozvanie pre domácich, že práve teraz je čas zmeniť príbeh tejto krajiny. A keď odišiel z Kamerunu, arcibiskup Kamerunu sa vyjadril, že tu sa stal malý zázrak, pretože tie protivné strany nepriateľské začali hovoriť jednou rečou. Je to začiatok, ale určite k tomu prispela práve táto cesta a návšteva Svätého Otca. Janko, prosím ťa, keby si nám práve túto prvú homíliu, ktorú predniesol v Kamerune, priblížil.
Áno, tak ako si aj hovoril, a možno ešte na budúci mesiac, ak vám Boh dá, že sa opäť stretneme, tak budeme mať príležitosť prejsť ešte niektoré ďalšie homílie a aj tak zhodnotiť viacej tú cestu. Viacerí znalci týchto pomerov hovoria, že áno, bol síce prímerie na pár dní, ale to je prvýkrát, neviem, po koľkých rokoch, že doteraz to nikomu sa nepodarilo ani len prímerie dosiahnuť. A to je len ukážka toho, že stále je to možné, že je to možné a dá sa potom na to stávať ďalej. Pre mnohých napríklad bol veľmi silný moment, to možno aj to, čo možno pre nás nie hneď až také silné, ale že keď pápež navštívi krajiny, kde sú aj moslimovia, navštívi mešitu, to čo stalo v Alžírsku, a opäť sú aj medzi nami kresťania, ktorí okamžite takéto veci kritizujú, a že či to nie je zo strany pápež ako by spochybňovanie viery, alebo ako úplný akt pomaly až zapretia viery a že tu metie veriacich. Ako pre moslimov to bolo tak silné gesto, že aj toto prispelo k tomu, že naozaj boli ochotní k tomu prímeriu, že a tak ako to si spomíname koncom minulého roka, keď bol pápež v Libanone, tak veľmi vážený ten imám v Libanone hovorí, že prečo toto necítim, keď prídu naši islamskí predstavitelia, príde pápež a zrazu ja tu cítim pokoj. Ako toto znovu je aj to v Afrike. To len je ukážka toho, že to sú určite tie ako veľmi silné znamenia nádeje, na ktorých potom treba stávať. To sa nestane automaticky, že príde pápež a zrazu zavládne mier. Že stále je to výzva na to, že pozrite, ako je to možné a teraz treba pracovať na tom ďalej. A takéto niečo bolo aj v tej homílii, ktorú v Bamende, tá v meste v Kamerune, Svätý Otec predniesol. Vieme, že to je krajina, kde sa hovorí anglicky, francúzsky, viac myslím francúzsky, ako anglicky, stalo tam napätie medzi separatistami, najmä v tej anglicky hovoriacej časti. Svätý Otec v tej svojho homílii na začiatku len pomenoval, že je naozaj mnoho dôvodov, a situácií, ktoré lámu srdca, uvrhajú nás do zármutku. Že je tu, sú tu početné formy chudoby, potravinová kríza, morálna, spoločenská, politická korupcia, ktorá bráni rozvoj inštitúcií a štruktúr. Sú tu vážne problémy v oblasti zdravotníctva, školstva, množstvo odchodu do zahraničia, najmä medzi mladými ľuďmi. Potom sú tam násilie, konflikty, potom aj tí, ktorí zvonka, mimo krajín, vlastne drancujú celý africký kontinent, že v mene zisku si prisvojujú africký kontinent, aby ho vykoristili a drancovali. Ako to sú silné slova obžaloby dokonca ako aj pre Európu a Ameriku alebo pre všetky obrovské nadnárodné spoločnosti. Že nemôžete na Afriku pozerať ako na kontinent, ktoré sa môžeme vrhnúť, ktoré môžeme vydrancovať a zaplatiť im smiešnú cenu a my na tom bohatnúť. A zároveň uznáva aj to, že ak takáto situácia pretrváva dlhodobo, tak hrozí rezignácia, bezmocnosť, pretože už človek prestáva očakávať niečo nové. A napriek tomu Božie slovo otvára nové priestory, lebo je vždy nový, vždy tvorí nové veci a dokonca to robí z nás odvážnych ľudí. Využil liturgiu, ktorá kde sa teraz v okončnom období čítajú skutky apoštolov a tam vieme, že apoštolov hneď v veľkňazie veľrada vypočúvala, karhali ich, zakazovali im ohlasovať a jednoducho svätý Peter povie za všetkých, Boha treba viac poslúchať ako ľudí, vy ste toho Ježiša zavesli na drevo, zavraždili, ale Boh ho vzkriesil. A teda tá odvaha apoštolov sa stáva hlasom svedomia, proroctvom, je to prvý krok k zmene. To je toto, čo naozaj svätý sa stále hovorí, že ako nezdanie sa to zázrakom, že ja sem prídem, bude tu pokoj. Ale je to prvý krok k zmene, lebo to Božie slovo má moc tvoriť odvážnych ľudí, ktorí sa nenechajú ubiť tou rezignáciou. Potom ešte na konci homilie vlastne vyzval aj k tomu aj bežní ľudia, aby bdeli aj nad svojimi skutkami zbožnosti, že máme tu zlomené srdcia, ale tá nádej je tu možná, treba podporovať inkulturáciu, čiže aby sa evanjelie vedelo zobrať všetky pekné prvky, ktoré sú v tej tradičnej kultúre africkej, čo opäť niektorí pozerajú, že to mieša nejaké pohanské náboženstva. A Svätý Otec na toto upozorňoval práve o podporovať inkulturáciu, aby sa nemiešali potom ezoterické a gnostické prvky, a ktoré sa často majú politické, ekonomické ciele, lebo niekto to vie práve toto zneužívať, že potom toto latno predáva, že takéto je to africké náboženstvo, alebo týmto si tých ľudí chytí a v podstate o ničom inému nie je, len to, aby tých ľudí vykoristil, aby ich drancoval. Takže to bolo také pozvanie, bolo to pripomenutie toho, že Svätý Otec je veľmi dobre vedomý tých ťažkostí, ktoré tu sú a Božie slovo tvorí nových ľudí a tvorí odvážnych ľudí. A zároveň teda trebujú aj praktické veci, na ktoré treba stále v Afrike striehnuť, aby sa tam naozaj nemiešali nielen, že prvky iného náboženstva alebo iné náboženstva, tak to vždycky vnímali aj misionári a potom ľudia, ktorí prijali kresťanstvo, že to bolo to, čo nás ubíjalo, ktoré nás zotročovalo a kresťanstvo nás urobilo slobodnými.
Ďakujem, Janko. V poslednej homílii, ktorej chceme venovať pozornosť, ktorá odznela tiež v Kamerune, Svätý Otec povzbudzoval všetkých, ale najmä mladých, aby čerpali silu v Eucharistii a tak, aby predchádzali mnohým tým zlám, ktoré v krajine prežívajú. Maroško, poprosím ťa, aby si nám teraz jeho slova priblížil.
Svätý Otec zase vychádzal z písma svätého z Evanjelia, ktoré hovorilo o tom, ako pán Ježiš vzdával vďaky a tým sa nasýtil obrovský zástup ľudí a Svätý Otec nad týmto tak premýšľal, že čo teraz aj pán Ježiš položil tú otázku, čo urobíme? Máme tu veľmi veľa ľudí, máme 5 jačmených chlebov a 2 ryby, teda obrovský nepomer. A teda pán Ježiš položí otázku, ktorá je adresovaná každému z nás, otcom a matkám, pastierom cirkvi, tým, ktorí majú politickú a spoločenskú moc, a že vlastne čo môžeme spraviť. V prvom rade si uvedomiť, že my ľudia nie sme Boh a preto nie sme tí, ktorí by dokázali robiť také zázraky a ktorí by dokázali riešiť veci. A to je uvedomenie si je veľmi dôležité, že toto je naša hranica, máme nejakú hranicu, ale za touto hranicou je pán, ktorý vzal chleby, vzdával vďaky, rozdával sediacim podobne aj z rýb, koľko chceli. A veľký problém je vyriešený tým, že vlastne požehnaním toho mála jedla, ktoré bolo k dispozícii a delením sa s tým jedlom sa vlastne všetci nasytili a to je ten zázrak v tom vzdielaní sa. Chlieb je pre všetkých, je darovaný všetkým, ale je veľmi dôležité, aká ruka ho zoberie. Teda môžeme si predstaviť, že ak by tam bol nejaký chamtivec, ktorý by zobral 5 chlebov a 2 ryby, zjedol by ich sám a odišiel, tak to by bolo. Čiže do akých rúk sa ten chlieb dostane? A keď sa dostal do Ježišových rúk, teda je to ruka, ktorá dáva, ktorá sa delí a nie, ktorá chce vlastniť a ktorá si privlastňuje. Ako náhle tak sa stáva, tak toto gesto vlastne začína byť požehnaním pre celý ľud, ktorý tam, pre všetkých ľudí, ktorí tam boli. A toto rozdeľovanie chleba a rýb, veľmi pekne to Svätý Otec hovoril, to nie je núdzový stav a to nie je teda na prídel, hej, že ešte zostalo 12 plných košov odrobín, ktoré nás zbierali, to nebolo, že už nemáme viac. Každý sa mohol najesť, koľko potreboval, a teda, ale je to stále o tom, že či si chceme niečo privlastňovať a myslieť egoisticky iba na seba, alebo rozmýšľame aj nad tými druhými. A vlastne potom je to takto, ako si spomínal, Janko, premostenie na Eucharistiu, kde je Ježiš prítomný a kde pri poslednej večeri láme chleba a chláme vlastne svoje vlastné telo a rozdáva sa úplne do krajnosti, miluje. A tým pozýva všetkých nás, aby sme robili spoločne, že aj to slovo, ktoré je spoločník, cum panis, vlastne znamená s chlebom, cum panis, s chlebom. Teda vlastne je to tí, ktorí cum pani, monas to má takú konotáciu negatívnu, so cum pani, a znamená to, že to sú tí, ktorí sa vedia podeliť aj s tým posledným chlebom. Čiže je to veľmi pekné slovo. No a tak vlastne Pán prichádza, aby nám vlastne ponúkol takéto riešenie, lebo nie je také riešenie, že nakúpime chleba, nie je také riešenie, že vlastne ukradneme čosi. Je tu riešenie, že začneme myslieť jeden na druhého. Kto takto začne rozmýšľať, musí rátať s prekážkami a môže rátať aj s tým, že niekomu sa to nebude páčiť a začne na ňo útočiť. Vtedy si máme spomenúť a prosiť so slovami žalmistu: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Čiže je to pozvanie k tomu, aby sme sa nebáli konať dobro, lebo Pán je s nami. A najväčším bohatstvom tejto krajiny, pripomenul Svätý Otec, je práve tento ľud, ktorý tu je. Lebo jeho pokladom sú hodnoty, viera, rodina, pohostinnosť, práca. A preto vy všetci ľudia, ktorí ste tu, buďte tvorcami budúcnosti a nasledujte povolanie, do ktorého vás Pán tak pozval. Lebo on je ten, ktorý oslobodzuje od hriechu a učí nás, že takýmto spôsobom aj my môžeme meniť nie iba seba samých, nie iba to najbližšie okolie, ale v podstate celý svet. A k tomu teda Svätý Otec pozval všetkých ľudí, ktorí majú otvorené srdce.
Ďakujem ti, Maruško.
Za Pán, stíším svoj hlas, aby sa sám mohol premeniť v nás. Opäť ty stôl, aj kalich vín,
sa stáva. Obetný stôl, aj kalich vín, že si tu bol, mi pripomína premení. Prestieraš nám stôl, človeče pred ním.
Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.
Fouat te arari, fouat te araru, te jak komarali. I'm there.